Salom azizlar. Hayotingizda nimaga umid bog'laysiz? Degan savolga xilma-xil javob olamiz. Kimlardir boylikka, boshqalari kuchga, qolganlari esa baquvvat tanishiga umid bog'laydi va hokazo. Ushbu ro'yxatni to'xtamay davom ettirsa bo'ladi. Chunki qancha odam bo'lsa, shuncha fikr bo'lishi tabiiydir. Lekin siz aziz do'stim, siz nimaga umid qilib yashaysiz? Umidingizni kimga yoki nimaga bog'laysiz? Keling, ushbu savolga aniq javob olish uchun kalomga nazar tashlasak. Iso yo'lga chiqayotganida kimdir yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da, "Vali ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Iso unga dedi, "Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'irlik qilma, soxta guvohlik berma, birovning haqqini yema, ota-onangni hurmat qil." U kishi Isoga javob qaytarib, "Ustozim, bularning hammasiga yoshligimdan buyon rioya qilib kelaman," dedi. Iso unga qaradi va yaxshi ko'rib qoldi. "Senga bir narsa yetishmaydi," dedi unga. "Bor nimaga ega bo'lsang, hammasini sotib pulini kambag'allarga bo'lib ber. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi. Keyin kel, xoshni olib orqamdan yur." Bu so'zlardan boyning tabi xira bo'ldi. Chunki uning mol-mulki ko'p edi. U qayg'urib qaytib ketdi. Iso atrofga ko'z yugurtirib shogirdlariga dedi. "Pul dunyosi borlarning Xudo shohligiga kirishlari naqadar qiyin." Shogirdlar bu so'zlarni eshitib, aqllari shoshdi. Iso esa qayta boshdan so'z oldi. "Bolalar, boylikka umid bog'laganlar, Xudo shohligiga kirishga qanchalik qiynaladi. Boy odamning Xudo shohligiga kirishdan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osondir." Shogirdlar haddan tashqari ajablanib o'zlaricha, "Unday bo'lsa, kim najot topa olar ekan?" deyishdi. Iso ularga ko'zini tikib, "Odamlarga bu imkonsiz, lekin Xudoga emas. Chunki Xudo hamma imkonga egadir," dedi. Butrus so'z olib Isoga, "Mana biz hamma narsani qoldirib, sening orqangdan ergashib keldik," dedi. Iso bunga javoban dedi, "Sizlarga rostini aytsam, kim men va Injil uchun uy-joy, aka-uka va opa-singil, ota-ona xotin-bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketsa, u hozir bu dunyoda yo'q, duchor bo'layotgan qo'g'ular orasida 100 hissa ortiq uy-joylar, aka-ukalar, opa-singillar, ota-onalar, bolalar va yerlarga ega bo'ladi. Kelajak dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi. Lekin ko'p birinchilar oxirgi, va oxirgilar esa birinchi bo'ladilar." Hazrat Iso kalomda aytgan gapiga diqqat qiling. Boylar avvalambor boylikka umid qilib yashaydilar. Kambag'alchi, u kimga yoki nimaga umid qilsin? Albatta, Xudoga va uning najotiga umid bog'lashdan to'g'rirog'i yo'qdir. Nimaga deysizmi? Chunki bu dunyo o'tkinchidir. Biz bu dunyoga tegishli emasmiz. Chunki Xudoimiz bizni qimmatbahoga ushbu gunohkor dunyodan sotib oldi. Aynan Hazrat Isoning xoshda to'kkan muqaddas qoni evaziga sotib olindik. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning oilasiga tegishlimiz. Dunyo va boylik bizga xo'jayin emas. Chunki dunyo bizning uyimiz emas. Axir biz endi jannatga, abadiy hayotga tegishlimiz. Shunday ekan, na pulga, na boylikka, na bu dunyoning boshqa o'tkinchi narsasiga umid bog'lamang. Umid qilsangiz faqat Xudoga umid qilib, barchasini uning qudratli qo'llariga topshiring. Omon bo'ling azizim.